Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je i drugi junski dan, a ja vam za početak preporučujem. U državnom predsjedništvu započele konsultacije u vezi sa izborom ministarskog vijeća.
Za 8 mjeseci zakašnjenja pokušavaju da prave kuću naopak. Ovo je nažalost novo zavaravanje građana da se nešto na uspostavi vlasti rade i to vjerojatno neće biti uspješno.
Srbijanski advokat Aleksandar Aleksić imenovan privremenim braniteljem Ratka Mladića. Vlada Republike Srpske odlučuje o pružanju financijske podrške haškim optuženicima.
A samom odlukom, kada se odluka donese, definisat će se sredstva za realizaciju te odluke. Naravno, poslije sjednice vlade vidjet ćemo kako to izgleda.
U Njemačkoj 17. smrtni slučaj od crijevne zaraze, čiji je uzrok još nepoznat. 15 ljudi, među kojima jedno 7-godišnje dijete, poginulo u plemenskim sukobima u jemenskom glavnom gradu Sani. U napadu ekstremista na snage bezbjednosti u Afganistanu ubijene 23 osobe. Tornado u američkoj državi Massachusetts usmrtio 4 ljudi. Sutra kod nas vrijeme nestabilno sa grmljavinom i pljuskovima poslije podne, temperature bez značajnih promjena. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu su danas počele konsultacije članova predsjedništva sa predstavnicima političkih partija u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Cilj je odrediti kandidate za mandatara za sastav državnog vijeća ministara. Konsultacije će biti nastavljene i sutra, nakon čega će predsjedništvo imena kandidata, koja će biti na konačnoj listi za glasanje, poslati Agenciji za istrage i zaštitu i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Haški tribunal postavio je Aleksandra Aleksića, srbijanskog advokata, za privremenog branioca Ratku Mladiću. Predviđeno je da se Mladić, koji se tereti za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, sutra u 10 sati prvi put pojavi pred sudijama. Prema informacijama iz Haškog tribunala, njemu će na prvom pojavljivanju pred sudijama biti pročitana optužnica i bit će upitan da se izjasni o krivici. Ukoliko se odbije izjasniti, tribunal će zakazati naredno ročište za izjašnjenje u roku od 30 dana. Optuženi Ratko Mladić će sutra na prvom pojavljivanju pred Haškim sudom tražiti odlaganje za 30 dana kako bi proučio optužnicu, izjavio je njegov advokat Miloš Šaljić. Mladić se neće izjašnjavati o optužnici, tražit će vrijeme od 30 dana da prouči optužnicu i da se konsultuje s braniocima, rekao je Šaljić. Nepoznati počinioci su u noći između 1. i 2. juna oskrnavili hram Svetog Save u sarajevskom naselju Blažuj, ispisavši po njemu grafite uvredljivog sadržaja. Paroh blažujski Čedomir Đelmo naveo je da su grafitima ispisani i zidovi i vrata hrama. Ispisano je oko 30 grafita sa uvredljivim natpisima, kazao je on. U naselju Oplošće u opštini Rogatica na porodičnom groblju Kukavica završena je ekshumacija ostataka ljudskih tijela, za koje se pretpostavlja da su tijela bošnjačkih civila ubijenih 1992. godine sa područja opštine Rogatica. U grobnici su pronađeni skeletni ostaci 3 osobe, za koje se pretpostavlja da su tijela 2 brata i 1 osobe ženskog pola starije dobi, saopšteno iz državnog tužilaštva. Na području Sarajeva danas uhapšene 2 osobe osumnjičene za organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnih droga i iznude. Tužitelj iz posebnog odjela za organizovani kriminal uputio je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje pritvora. Smrtonosna crijevna bakterija Escherichia coli odnijela je danas 17. žrtvu. Stručnjaci u Njemačkoj nastavljaju potragu za uzrokom zaraze, koja je drastično smanjila prodaju povrća širom Europe. Od zaraze je danas preminula 84-godišnja žena. Širenje bolesti počelo je prije skoro mjesec, saopštio je Njemački nacionalni centar za zarazne bolesti. 7 osoba zaraženih bakterijom Escherichia coli, koje su imale veze sa Njemačkom, registrovane je i u Velikoj Britaniji, saopštila je Državna agencija za zaštitu zdravlja te zemlje. 3 od zaraženih su Britanci koji su nedavno boravili u Njemačkoj, a 4 su njemački državljani koji trenutno borave u Velikoj Britaniji. Rusija je danas proširila zabranu uvoza povrća na sve zemlje Europske unije u namjeri da spriječi prodor bakterijske zaraze. Ruske vlasti kažu da će zabrana biti na snazi sve dok zvaničnici Europske unije ne obavijeste Moskvu o uzrocima oboljenja i kako se ono širilo. 15 lica, među kojima sedmogodišnja djevojčica, poginulo je u Sani u sukobima vladinih snaga i pristalica plemenskog vođe. U Sani, glavnom gradu Jemena, već treću noć za redom traju žestoki sukobi snaga odanih predsjedniku Aliju Abdullahu Salehu i boraca velikog plemenskog vođe Sadika Al-Ahmara. Ekstremisti iz Afganistana ubili su najmanje 23, a ranili 3 pripadnika pakistanskih snaga bezbjednosti u napadu koji i dalje traje, saopštila je policija. Poginulo je također 6 civila.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mario Arnautović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radio Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Prva će Žana Kovačević, koja se raspitivala o toku jutro započetih konsultacija u državnom predsjedništvu, a u vezi sa formiranjem ministarskog vijeća. Podsjećam, od 13 partija koje su pozvane na razgovore, učešće su potvrdile sve osim Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radunčić tokom konsultacija s članovima predsjedništva rekao je da je nakon 8 mjeseci zakašnjenja trebalo prvo dogovoriti vladajuću koaliciju, pa tek onda govoriti o imenima za kandidate za savjet ministara BiH. On je rekao da nije predložio nikakva imena, dodajući da će podržati svaku koaliciju koja zastupa interese sva tri naroda.
Sa 8 mjeseci zakašnjenja pokušavaju da prave kuću naopak. Ovo je nažalost novo zavaravanje građana da se nešto uspostavi vlast rade i to vjerovatno neće biti uspješno.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Zoran Đerić izjavio je da ova stranka neće imati kandidata za funkciju predsjedavajućeg savjeta ministara, ali da je spremna podržati mandatara neke nove skupštinske većine.
Da li ćemo dati podršku nekom od predloženih kandidata, to ćemo odlučiti tek kada budemo znali imena potencijalnih kandidata. Sada u ovom trenutku mjesto predsjedavajućeg savjeta ministara bi trebalo pripasti nekome od predstavnika hrvatskog naroda. Ko će to da bude? Mi iz PDP-a hrvatske predstavnike ne dijelimo po političkim partijama.
Predsjednik Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić rekao je da će članovima predsjedništva predstavnici stranaka potpisnica platforme do sutra predati imena kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara. Ovo je ranije dogovoreno s predsjednicima SDP-a, SDA i Narodne stranke Radom za boljitak, kaže Jurišić.
Sutra gospodin Lagumđija je na konzultacijama i on bi trebao dati to ime. Mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara treba pripasti strankama platforme i taj čovjek treba biti iz reda hrvatskog naroda.
Do kraja dana predviđene su još konsultacije s predstavnicima Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice 1990. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Republike Srpske na poslijepodnevnoj sjednici trebalo bi da donese odluku o financijskoj podršci Fondaciji za pružanje pravne pomoći osumnjičenicima pred Haškim tribunalom. Ovo je naime traženo na nekidašnjem masovnom mitingu podrške Ratku Mladiću. Detalje posreduje Erdogan Katana.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija potvrdio je da će se ovo naći na dnevnom redu sjednice vlade, naglasivši da se o tome raspravlja u drugom dijelu sjednice u poslijepodnevnim satima.
Kada se odluka donese, definisat će se i sredstva za realizaciju te odluke. Naravno, poslije sjednice vlade vidjet ćemo kako to izgleda.
Prije dva dana na skupu podrške Ratku Mladiću u Banja Luci, predsjednik boračke organizacije Pantelija Čurguz zatražio je da vlada odredi financijska sredstva za potrebe odbrane optuženim za ratne zločine u Hagu.
Odmah u budžetu odrediti financijska sredstva za potrebe odbrane optuženih pred za ratne zločine u Hagu, bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, generala Ratka Mladića i sve druge naše poštene i časne ljude, kao i pred sudovi Dunavskog Bosne i Hercegovine.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman izjavio je da će u skladu sa zakonskim rješenjima Vlada Republike Srpske ići na formiranje fondacije za pomoć porodicama haških optuženika.
Svakako kroz rebalans budžeta koji bi trebao da uslijedi u toku ove godine za ovu godinu obezbijeti dio sredstava, ako ne u ovom budžetu, onda za naredni budžet kroz određeni grant da bi jednostavno porodicama lica koja su osumnjičena i optužena za ratne zločine pomogli u rješavanju njihovih egzistencijalnih problema, jer mi ipak smatramo da porodica ne treba da bude žrtva.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Salkić smatra da bi donošenje jedne ovakve odluke bilo nemoralno.
Mislim da vlada Republike Srpske, ukoliko donese tu odluku, čini nepravdu prema žrtvama. Mislim da ona nije dobra, nije dobronamjerna i ne doprinosi vraćanju povjerenja.
Na osnovu zakona o saradnji Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu iz 2004. godine, Vlada Republike Srpske je donijela odluku o materijalnom obezbeđivanju lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru u Hagu i članovima njihovih porodica. Prema ovoj odluci, materijalno obezbeđenje mogla su koristiti lica koja su se dobrovoljno predala putem nadležnih institucija Republike Srpske i njihove porodice do okončanja postupka ili priznanja krivice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tako je to razmišlja i govori službena Banja Luka. Mi pak istraživali smo do koje mjere hapšenje Ratka Mladića može poboljšati odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, zapravo odnose u čitavom regionu. Šta je za ovu priliku izdvojila Gordana Sandić-Hadžihasanović?
Bivši član predsjedništva i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić kao prvo navodi iskrenu namjeru i uslovno rečeno igru otvorenih karata.
Ja sam to rekao u Sarajevu, bio je i predsjednik Tadić. Nemojmo voditi politiku provlačenja lopte kroz noge, to je balkanski običaj, a golova nema, vrijeme nam prolazi. Sve je jasno, jasno je što se dogodilo ovdje, jasno je idemo, nadam se, svi prema Europskoj uniji, mi smo upućeni jedni na druge i te odnose treba urediti.
Srbija sa jednim BH entitetom Republikom Srpskom ima odlične odnose u okviru specijalnih i paralelnih veza, ali i više od toga, kako je sinoć u emisiji Radio Televizije Srbije izjavio entitetski predsjednik Milorad Dodik.
Mi više volimo Srbiju nego možda što volimo ono mjesto tamo gdje živimo. I neuporedivo je naša ljubav koja je usmjerena ka Srbiji daleko veća nego prema Bosni i Hercegovini.
Odnos Sarajeva i Beograda uvijek će određivati Banja Luka, smatra predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir.
Odnos Srbije i Bosne i Hercegovine je puno kompleksniji. On se ogleda kroz potporu Srbije onim snagama koje Bosnu i Hercegovini ne doživljavaju kao svoju. Odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini je u izravnoj vezi, odnosno u ovisnosti odnosa Banja Luke prema institucijama Bosni i Hercegovini.
Put pomirenja i izgradnje boljih odnosa bit će dug, upozorava analitičarka Tanja Topić.
Sve godinama i decenijama stvarana jedna drugačija atmosfera, atmosfera koja je zapravo sve i vrijednosne i civilizacijske standarde pretumbala i postavila ih na puno drugačije osnove.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ko bi ga znao šta je sve u ovoj zemlji povezano, a šta se dešava onako, stihijski. Uglavnom u oči velikog pravoslavnog praznika Spasovdana, crkva u Blažuju na domak Sarajeva osvanula je ukrašena uvredama. Naša Tina Jelin bila je na licu mjesta da pročita prljave rukotvorine za sad nepoznatih umjetnika.
Marš u Srbiju, ovo nije vaša zemlja, Allah je najveći i sve vidi. Samo su neki od grafita kojima je tokom noći išaran hram Svetog Save u iližanskom naselju Blažuj. Paru blažujski Čedomir Dželmo.
Ovo nije prvi put da se dešava i svaki put policija je dolazila, pravila uviđaja i na tome se završilo. Međutim, ovoga puta zaista je prevršilo mjeru i nadam se da će se uključiti tužilaštvo, sudstvo i sve institucije, svi organi nadležni za ovo.
Fasada hrama ispisana je sa najmanje 30 grafita u kojim se spominju i Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Dok upozorava da su na području cijele Bosne i Hercegovine učestali napadi na vjerske objekte, paroh blažujski dodaje.
Ako se desi slučaj u Bijeljni pa napadne se džamija, ne može se onaj osvetiti onome u Bijeljni zato što ovdje dira crkvu. Ili ako se desi ovdje u Blažuju da neko sad dira skrnavi, ne znam, svetinje islamskog naroda i Rimokatoličkog Republike Srpske, u svakom slučaju mi to osuđujemo, da nema tog razloga koji je opravdanje za diranje svetinja.
Mještani Blažuje koje smo zatekli pored hrama ne slažu se sa pretpostavkama policije da su za grafite odgovorni huligani. Radi se tek o posljedici stanja kojeg svi zajedno živimo.
Ne može biti normalnije kad oni u Sarajevu ne mogu da snađu zajednički jezik, ni Srbi, ni Hrvati, ni Muslimani. Oni se gore gonjaju. Razumiješ, neće da popusti da nađu zajednički jezik, da se krene.
Da se krene jedno životu dobro.
Dobro život.
Prema podacima Međureligijskog vijeća, protekli mjeseci učestali su napadi na vjerske objekte i vjernike u cijeloj Bosni i Hercegovini, a posebno nakon hapšenja Ratka Mladića. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
Bliži se polovina emisije i vrijeme je da vas podsjetim na neke važne vijesti. U državnom predsjedništvu započele konsultacije u vezi sa izborom ministarskog vijeća. Srbijanski advokat Aleksandar Aleksić imenovan privremenim braniteljem Ratka Mladića. 15 ljudi, među kojima jedno sedmogodišnje dijete, poginulo u plemenskim sukobima u jemenskom glavnom gradu Sani. U napadu ekstremista na snage bezbjednosti u Afganistanu ubijene 23 osobe. Tornado u američkoj državi Massachusetts usmrtio 4 ljudi. Sutra kod nas vrijeme nestabilno sa grmljavinom i pljuskovima poslije podne. Temperature bez značajnijih promjena.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako je odjeknula naša priča o neobičajenom drugarstvu dviju bočinskih djevojčica.
Moja prijateljica je Arijana, ona mi je najbolja prijateljica u dušku.
Ja nemam kompjuter ni mobitel. Da snima, ja mislim, ima kompjuter.
Imam ja i mobitel i kompjuter, a internet.
Te kako je BiH plasirana na listi prioriteta potencijalnih halal turista.
Početkom 2010. godine u Halal žurnalu je između top 10 halal destinacija u svijetu Bosna i Hercegovina zauzela visoko četvrto mjesto.
Ipak ćemo nakratko izvan naših granica, ali sa pričom koja se tiče čitavog kontinenta. Radi se, pretpostavljate, o širenju stomačne epidemije koja je dosad samo u Njemačkoj usmrtila 17 ljudi. Elem, Rusija je zabranila uvoz povrća iz svih zemalja Europske unije, a Španija zatražila odštetu nakon što je utvrđeno kako krastavci iz ove zemlje nisu uzročnik zaraze. Detalje donosi Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Ruske vlasti ističu da će zabrana biti na snazi sve dok zvaničnici Europske unije ne obaveste Moskvu o uzrocima oboljenja i kako se ono širilo. Povrće koje je već uvezeno u Rusiju bit će zaplenjeno. U ovoj zemlji nema zaraženih. Istovremeno Europska komisija će zatražiti od Rusije objašnjenje zbog odluke, ističući da je nesrazmerna, kazao je Frederik Vensan, portparol komisije zadužen za pitanja javnog zdravlja. Nemačka je saopštila da je u toj zemlji od bakterije umrlo 17 ljudi. Nemački Nacionalni institut za prevenciju zaraznih bolesti Robert Koch saopštio je da je broj potvrđenih slučajeva zaraze povećan sa 373 na 470. Svi imaju simptome hemolitičkog uremijskog sindroma koji je praćen krvavom dijarejom i otežanim radom bubrega. Novi slučajevi epidemije su zabeleženi u ostalom delu Europe, naročito u Holandiji pa sve do SAD-a. Svi oboljeli su prelazili preko Nemačke. Evropski komesar za zdravlje John Dalli izjavio je juče da je epidemija u Nemačkoj je ozbiljna, ali odbacio tvrdnje da je neophodno zabraniti prodaju krastavaca i putovanje u Hamburg, koji je žarište epidemije. Prema posljednjim informacijama izgleda da epidemija jenjava. Posljednjih dana je manje hospitalizovanih nego ranije, ističe Dalli. Evropska komisija je u sredu ukinula upozorenje na španske krastavce za koje se sumnjalo da su uzročnik epidemije. Na osnovu analiza urađenih u Španiji ne postoji ni najmanja indicija o povezanosti španskih proizvoda sa ovom epidemijom, izjavio je premijer Jose Zapatero.
Kući se vraćamo pričama o nama i Europi, ali kroz konkretne akcije. O tom je naime govoreno na seminaru o ekonomskom razvoju, posebno o ulozi parlamentaraca u tom procesu. Organizator Fondacija Konrad Adenauer, a naš izvještač Milado Bradović.
Kao primjer uloge parlamentaraca u ekonomskom razvoju jedne zemlje, na seminaru su predstavljene iskustva njemačke pokrajine Saksonije. Tamo su naime u oblasti autoindustrije postigli veoma dobre rezultate, a kroz udruživanje u takozvani klaster, koji trenutno okuplja 750 firmi i zapošljava 70.000 radnika. Tek da bude do kraja jasno, radi se o firmama kao što su Porsche, BMW i VW. Teško da je moguće tako nešto uraditi u BiH. Stoga je Mihajlu Weihertu, poslaniku u parlamentu Saksoni, upućeno pitanje kako privući strane investitore u Bosnu i Hercegovinu.
Wir haben gehört, dass man im Kanton Sarajevo...
Evo recimo, čuli smo u okviru ove manifestacije da takse koje stranci plaćaju, da recimo u kantonu Sarajevu su one 2000% više nego one koje se plaćaju u Republici Srpskoj. Takve stvari, recimo, ne smiju se događati. I moja druga preporuka jeste da prilikom donošenja novih zakona, prije nego što zakon zaista bude izglasan, da se postavi pitanje da li je on povoljan za investitore.
Sabine Weltner iz njemačke nevladne organizacije Konrad Adenauer ukazuje također na probleme brojnih administrativnih prepreka za strane investitore.
Dugotrajni postupci izdavanja raznih dozvola, bilo da je to dozvola boravka ili radna dozvola, to su upravo postupci koji počivaju na određenim zakonima i koji mogu promijeniti parlamentar sa raznih razina u zavisnosti na kojoj razini je donesen zakon.
Zakonodavci imaju mogućnost da pojednostave određene procedure, dodaje Sabine Veltner, jer time će za dobro Bosne i Hercegovine olakšati proces investiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Ubradović.
Nastavljeno je zasjedanje parlamenta Republike Srpske na kome je usvojen nacrt zakonskog akta o funkcionisanju poreske uprave. Šta međutim misle socijalni partneri, reći će nam Milorad Milojević.
Usvojenim nacrtom zakona o poreskom postupku kojim se regulišu nadležnosti entitetske poreske uprave nisu zadovoljni u Savezu sindikata Republike Srpske. Traže oštriju poresku kontrolu uplata radničkih poreza i doprinosa, te da se ne dozvoli zastarijevanje neuplaćenih doprinosa na plate. Predsjednica Saveza Ranka Mišić.
U program socijalnog zbrinjavanja do sada je potrošeno negdje blizu 140 miliona. To je novac koji se mora uplatiti na ime obaveza prema radnicima kojima nije povezan radni staž. A istovremeno oni koji su bili dužni da to urade, nisu to uradili. I nisu sankcionisani zbog toga. Zato je jako važno da ovom zakonu oni koji ne poštuju zakone budu sankcionisani. Ukoliko ne budu na adekvatan način sankcionisani, mislim da i oni poslodavci koji sada redovno izmiruju svoje obaveze, da će biti sve manje motivisani da to rade.
Iz opozicije su stizale kritike zbog progledavanja kroz prste velikim poreskim dužnicima. Poslanik SDS-a Mladen Krešić kaže da je evidentno da poreski organi do sada nisu provodili ili slovo zakona.
Znači nekih 315 poreskih obveznika, velikih poreskih dužnika, samo preko 500.000 i duguje Republici Srpskoj preko milijardu maraka.
U nacrtu zakona predviđeno je da se u buduće na web stranici poreske uprave nalazi informacije o tome koji inspektori su i kada vršili poreske kontrole, te koji su rezultati kontrola, kako bi se smanjila mogućnost malverzacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Tuzli su vojni penzioneri održali pres konferenciju, oni se bune zbog odluke vlade federacije kojima se jednoj kategoriji penzionera oduzima 10%, a drugima se penzije povećavaju za 5%. Od vlade federacije zatražili su da hitno ujednači ove odnose. Maja Nikolić.
Najveći problem s kojim se posljednjih mjeseci suočavaju vojni umirovljenici jesu nesrazmjerne vojne mirovine. Vlada federacije još uvijek nije našla rješenje ovog problema. Medo Haznadar, predsjednik udruženja umirovljenika vojnih osiguranika, tvrdi da su najveći problem napravili bivši ratni generali.
Imamo primjera da je recimo čovjek bez jednog dana radnog staža sa 4 godine provedene u armiji, što se sve cijeni, dobio čin i tako dalje, ima veću penziju za 500 maraka od čovjeka koji ima veći radni staž, koji ima isti čin i tako dalje. Dakle, mi želimo da jednim zakonom regulišemo sva ta pitanja.
Vojne mirovine vojnika iz rata popularno su nazvane povlaštene, mada su u prosjeku 350 maraka. Nihad Šehović, koji je umirovljeni komadant, ima nešto veću mirovinu, ali kaže da ništa nije povlaštenija od mirovine jednog uredskog službenika.
U ratu sam bio komadant 119. Banovićke brigade. Nakon rata obavljao niz odgovornih dužnosti i penzion sam kao komandant ove kasarne koja se nalazi ovdje u bližini. Moja penzija je, ovdje možete provjeriti ako možete približiti, znači 810 konvertibilnih maraka. Toliku penziju ima šalterski radnik u pošti. Njih niko ne poziva i ne proziva da su povlašteni.
Vojni umirovljenici traže da se donese jedinstven zakon na razini Federacije BiH koji će omogućiti da se svi vojnici i bivši i budući umirove po tom zakonu.
Da se utvrdi tačni elementi na osnovu koji će neko ići u penziju, a to su godine staža, čin, formacijski položaj, školska sprema. Na taj način će penzionisanje biti pravedno, zasnovano na zakonu i niko neće biti ni favoriziran, niti oštećen.
Zato bi donošenje jedinstvenog zakona u čiju borbu ovi umirovljenici kreću riješilo sve nedoumice. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina svrstana je na 4. mjesto najpoželjnijih destinacija među potencijalnim planetarnim halal turistima. Za sad, međutim, za njih nema ponude, mada su potencijali značajni, a ova grana je u naglom usponu. Ovo je rečeno na prigodnom okruglom stolu u Sarajevu. Aida Đugum.
Halal turizam novi oblik turističke ponude koja je već u svijetu prisutna 4 godine. U najkraćem podrazumijeva da turistima bude zadovoljena 2 osnovna aspekta, stvaranje uslova za obavljanje vjerskih obreda i mogućnost konzumiranja halal hrane, kaže šef odjela za edukaciju pri Agenciji za certificiranje halal kvalitete Veldat Paštelić.
Što se tiče zahtjeva halal turista, njima je najbitnija stvar šta će jesti. Dakle, vrlo je bitno da hrana koja se sprema u hotelu bude napravljena od halal namirnica. Isto tako da u sobama u kojima borave treba napraviti neke sitne prilagodbe, a to podrazumijeva, dakle, da se u sobama koriste papuče, zatim da u sobama nema slika životinja ili ljudi, dakle mogu biti slike neke prirode i tako dalje, da u minibaru nema alkohola, da ima označen pravac kible, eventualno dakle da tu bude srđada i da bude vaktijak. Vrlo, vrlo jednostavno za prilagoditi se, dakle zaista čitav hotel se može za dan, dva prilagoditi.
Halal turizam jedna je od najbrže rastućih grana turizma. Prema podacima Svjetske turističke organizacije, halal turizam je u 2010. godini u ukupnoj turističkoj ponudi imao učešće od 9%, a njegova vrijednost iznosila je oko 90 milijardi američkih dolara. Bosna i Hercegovina je već prepoznata kao poželjna destinacija halal turista, kaže direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Amir Sakić.
Početkom 2010. godine u halal žurnalu je između top 10 halal destinacija u svijetu Bosna i Hercegovina zauzela visoko 4. mjesto.
Mnogi hoteli širom Bosne i Hercegovine i susjedne Srbije zainteresovani su za certificiranje po halal standardima. Na okruglom stolu rečeno je da je halal turizam ne negira ni jedan vid turističke ponude, te da jedan hotel koji recimo ima kazino, a kocka je strogo zabranjena u islamu, može imati halal ponudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju malo o nama i našim programima. Nedavno je u Liberty magazinu ovog radija objavljena dirljiva priča o prijateljstvu dviju djevojčica iz Bočinje. Odmah potom reagovali građani Maglaja i krenuli da valorizuju ovu neobičnu ljepotu moguće Bosne i Hercegovine. Podsjećanje autorice priloga Dženane Karabegović.
Ja se zovem Arijana Maksimović, 4. sam razred osnovne škole Maglaj u Bočinju. Imam 10 godina.
Ja se zovem Tesnima Rizvić, 5. sam razred osnovne škole u Maglaju. Moja prijateljica je Arijana, ona mi je najbolja prijateljica ovdje u školi.
Ja nemam kompjuter ni mobitel. Tesnima, ja mislim, ima kompjuter.
Imam ja i mobitel i kompjuter i internet.
Priču iz Bočinje o djevojčicama Arijani i Tesnimi, od kojih je jedna srpske nacionalnosti, a druga kćerka vehabije, objavljeno je na našem radiju, prenio je i portal maglaj.net. To je bio povod da Maglajlije organizuju akciju prikupljanja novca kako bi se Arijani kupio računar. Pored računara, kako kaže Senad Šehić, urednik portala, Arijana je dobila i mobilni uređaj.
Kući smo zatekli nju, njenu mamu i njenog djeda, bili su oduševljeni. Kod mame smo čak primijetili suze. Djevojčica naravno sretna kao i svaka mala djevojčica. Obećala nam da će računar koristiti najviše za školske svrhe. Primijetili smo da jako teško žive, bukvalno smo jedva našli tu kuću.
Osim Arijane, na prijedlog učitelja u školi u Bočinji, računar i mobitel dobila i djevojčica Maja Petrušić, čiji su roditelji također povratnici u selo.
Kako se uključio veliki broj ljudi, skuplo se dosta tih stvari, jer su bukvalno svi nudili bilo kakvu pomoć. Igrom slučaja montirala se 2 računara i kupljena su 3 mobilna uređaja. Ostatak opet uručen toj porodici i Maja je dobila isto računar i mobilni uređaj su dobili ona i njen brat. Čak je napisala jedno lijepo pismo u kojem se zahvalila svima na poklonjenim stvarima.
Podsjećamo, djeca srpske nacionalnosti čiji su roditelji povratnici u selo i djeca postratnih doseljenika svakodnevno se druže u školi i najbolji su prijatelji. Oni se ne žele dijeliti samo zbog toga što su različite vjeroispovijesti, jer je njima jedino drugarstvo imperativ. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
2 minuta do kraja, polovina od toga za Mariju Arnautović i pregled vijesti.
U Sarajevu su počele konsultacije članova predsjedništva sa predstavnicima političkih partija u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Cilj je odrediti kandidate za mandatara za sastav državnog vijeća ministara. Haški tribunal postavio Aleksandra Aleksića, srbijanskog advokata, za privremenog branioca Ratku Mladiću. Predviđeno je da se Mladić, koji se tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, sutra u 10 sati prvi put pojavi pred sudijama. Egipatski državljanin Ahmad Muhammed El Farah Hati, koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, danas je deportovan za Egipat, saopšteno je službe za poslove sa strancima. Preduzeće Željeznice Republike Srpske stupit će sutra u štrajk zbog kršenja sporazuma između vlade Republike Srpske, sindikata i poslovodstva ovog preduzeća potpisanog u februaru. Najavljeno je da će štrajk željezničara početi u 7 sati. Broj zaraženih bakterijom Escherichia coli u Njemačkoj popeo se na 2000. Smrtonosna crijevna bakterija odnijela je danas 17. žrtvu u toj zemlji, umrla je 80 44-godišnja žena. Rusija je danas proširila zabranu uvoza povrća na sve zemlje Evropske unije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Bukurešt, gdje će sutra od 20 sati sa reprezentacijom Rumunije igrati utakmicu kvalifikacija za Euro 2012. Sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas na kraju druge junske emisije za BiH. Samo još da vas podsjetim na naše regionalne termine. Znači emisije u 18 i u 22 sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Budovo Kobrat.